Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И малко в нарушение на току-що обявеното и дневния ред, тъй като имахме оговорка с Валери Жаблянов да го включиме след този сет с по отношение на болничните листи. В момента Корнелия Нинова говори. Господа, ще ви позволите преди да ви поканя да я чуем за кратко.
Случите изтеклия мандат, анализа на резултатите и да се номинират от структурите по места кандидатури. Ще имаме нови общински председатели, нови областни председатели, предложения за делегати на Конгреса, номинации за председател с пряк избор и така нататък. Тоест, започваме този процес на нови избори в партията, на него наричаме цикъл от 4 избори. Имаше различни предложения, включително и така наречения алтернативен доклад на подписалите го другари да бъде прият, да бъде раздаден на структурите, да бъде включен в тази отчетно-изборна кампания. Това решение беше отхвърлено. И така с 86 на 20 гласа взехме тези решения.
Искаха вашата оставка?
Искаха я пред вас. Вътре не я поисках.
И в тази алтернативни доклад има?
Да, за това казвам, искаха пред вас, вътре нямаше дискусия по този въпрос.
Защо я искат пред медиите, а вътре очи в очи не ви я
искат? Не е за пръв път. И друг път се е правила кампания преди пленумите с много нажежаване на напрежение и на страсти, а вътре да не се случва това. Реда би трябвало да е обратно. Първо да си говорим помежду си в нашите органи и след това пред вас, както правя аз.
Въпреки, че не се прие обсъждането на този доклад, чухте ли критики вътре и приемате ли критики?
Особено за разединение на партията от вас.
Точно, тази не приемам. В доклада има и обективни неща. Ще видите сигурно утре моето изказване, защото късно се изказах, още не е излязло. За разединението. Какво казах вътре, ще го повторя пред вас. Аз и вътре и тук говоря, но и също. Категорично не приемам аргумента за разцепление и разединение в партията. И обясних на другарите си защо. Щях да го приема и страшно да се разтревожа, ако за тези 50 подписа, макар че се оказаха 21, те вътре си го обявиха 21 подписа, а не 50. Да, самия докладчик Емил Райнов го обяви. Ако за тези подписи стояха 21 или 50 партийни организации, това щеше да е, вътре го нарекох, катастрофа за партията. Ако за това писмо стоят 50 общински организации, това е тежко. Но направихме тази проверка, защото е важно за нас, кой стои за това мнение. В нито една от организациите на тези членове на Националния съвет не е приемано такова решение, не е обсъждан такъв доклад и те не са упълномощавани да го изразяват от името на своите структури. Затова им казах, другари, това е ваше лично мнение на вас. Уважавам го, то е различно, но това не е разцепление в партията. Защото нито вие, нито аз съм партията. Партията са членовете. А те не са ви упълномощили да говорите и да пишете това. Така че това ми е отговор за разцеплението. Ние имаме различия в Националния съвет, на върха на БСП, то не от вчера, то е от 3 години. Имаме различни мнения, но в никакъв случай партията не е разцепена. Дадох им пример с отчетно-изборната кампания. Аз съм била в 2/3 почти от страната. Никъде в структурите на партията не се говори за разделение, разцепление и не се показва. В обикновените членове. Ние на върха се караме, аз им казах...
авторитарна.
Да. Ами, факта, че 7 часа дискутираме, спорим, че пред вас, пред медиите има алтернативен доклад, че всички така наречени вътрешни опозиционери една седмица говорят различни неща пред медиите, е опровержение на твърдението, че сме авторитарна партия. Авторитарно беше това, което видяхме преди седмица. Свикване на актив на ГЕРБ, реч на лидера, ръкопляскан и край. Никаква дискусия, никакво различно мнение. Ние сме, възможно, най-демократичната партия. И днешната дискусия го дава доказателство за това.
Все пак, някаква бележка от критиките, които чухте, направихте ли за себе си, за начина, по който се ръководи партия?
Абе, бях се зарекла да не отговарям на пик. Може би пък да си удържа на това заричане. Други въпроси имате ли?
Така не отговаряте на зрителите и читателите. Това е изцяло на пик, ваша
да.
Работа.
Да, да.
Да.
Но няма безгрешни хора и в работата, в партията. Винаги може да се чуе друго мнение, но то да е обективно, защото аз вътре казах на другарите си в изказването. Част от това писмо са фалшиви новини, мъртви души и заклинания. Фалшива новина е, например, в това писмо, че общинските ни съветници във Варна са гласували за председател от ГЕРБ и осмината са гласували не. 8 от 8. Фалшива новина е, че градският съвет на Варна е искал оставката на ръководството. Няма такова решение на градския съвет. Показах им примери за мъртви души и ги призовах да изчистим този процес в партията, ако искаме да управляваме добре държава. Само преди седмица в централата пристигнаха формуляри от Варна за регистрация на членове, да за издаване на електронни карти. Тези регистрации са от 2010 година, направени формуляри за електронни карти. При проверката се установи, че 7 души от заявените са починали преди няколко години, но във Варна все още ги водят за активни членове и искат електронни карти. Казах на другарите си, че това е нетърпимо. Това е фалшива новина. Това са мъртви души. Такова писмо с такива факти не приемам. Заклинания вътре се правят. Никога няма партията да спечели избори. Чакайте, как го разбрахте това? Това зависи от нас. Казах им, че не предлагат решения на проблемите. Ние имаме проблеми, разбира се. Нормално е. Не предлагат решения, освен едно. Ако сте забелязали, писмото завършва само с едно. Предложение за решение. Там се казва, всички проблеми в партията ще се решат, ако сменим председателя. Ако това е решението на проблемите, не се дава обективна алтернатива, препоръка, дайте да видим как да се... Трябва да сменим председател. Очевидно това е целта, защото предстои прекия избор на председател. И казах на всички, всеки, който се чувства готов и желаеш да заповяда. През май месец ще имаме пряк избор.
И след кратко партийно отклонение, от което, честно казано, надали видяхме да има новина различна от това, че Корнелия Нинова продължава да е властелина на БСП и че вътрешната опозиция винаги точи голям меч, но накрая се оказва къс или тъп. Продължаваме по нашия дневен ред. А то е, ще разговаряме по темата за бюджет 2020 на българите ли или на политиците? Пламен Димитров, президент на КНСБ и Васил Велев, АИКБ в студиото. Искрен Веселинов, ВМРО и Валентин Касабов на ФСБ по телефона поради заетост. Това са председателите на Обединените патриоти. Колеги, дайте ми ги на телефона. Заповядайте, господа. Благодаря ви, че чакате лирическите отклонения на БСП. Господин Велев, вие пръв. Добре дошъл, не сте идвали.
Здравейте.
Здравейте, господин Димитров. Заповядайте. И мрая да ви попитам. Само да проверим. Искрен Веселинов, чуваме ли го, колеги? Ехо, моля. Не сте избрали Искрен Веселинов и Касабов, така ли? Дайте ми знак, моля ви, се бе да се притеснявате да ви чуя в ефир. Така, това е. Живото включено по този начин. Нали знаете, на BBC правилата да има няколко гафа, за да сме сигурни, че сме на живо. Така, до 20, днеска е 17 вече вечерта, имате време да реагирате на всички предложения, които ще бъдат внесени по отношение на бюджет 2020 преди второ четене, нали така?
За големия бюджет става дума, за долото е 19.
Да. По отношение на...
Тоест, частта, която касае минималната пенсия е до 19.
Точно така. До 19.
Това, що е болничните, би трябвало да се там.
Трябва и болничните, така.
Да
обявя само на нашите зрители и слушатели, че всъщност ще разговаряме основно по темата за това дали трябва да се плаща първият ден от болничният лист на работещ. Хайде да сблъскаме позициите. Доколкото знам, господин Димитров, даже го бяхте казали в ефир, Вие работихте заедно с работодателите и с Министерски съвет в Тристранния съвет за тристранно сътрудничество по един документ, който съдържаше предложението първите три дни от болничните листа да се плащат от НОИ, нали така?
Това проекто споразумението, което ние двустранно изработихме с национално представителните организации на бизнеса през лятото и в ранната есен. Връчихме на премиера и на финансовия министър и на вице-премиера Дончев с въпроса дали и доколко властта ще поеме тези ангажименти, които аз сме се разбрали. Едно от договореностите, особено важно за бизнеса, както тогава те казаха, беше точно това предложение. Именно да се прехвърлят, да се отидат там, дето бяха всъщност, където има мястото, ако трябва да бъдем точни, тъй като там се плащат вноските, там се поема съответно риска и там трябва да бъде покриван от Националния осигурителен институт и първите три дни за болничните. Така че това е част наистина от около 40-50, ако не се лъжа, общи.
40.
Да. Договореностите, които са доста сериозни и касаят много теми. Бизнес средата, енергетиката, демографията, пазара на труда, доходите, социалното осигуряване. Така че много в много посоки, но това очевидно в момента не е актуално или поне не се вижда да се придържаме към тази договореност, която имаме. Между впрочем, за да кажа нещо в тая посока, Воля вече са внесли подобен законопроект за промяна на закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и всъщност възстановяването на трите дни да се плаща отново. Така че формално погледнато, политическа воля не знам дали има, но формално погледнато такова предложение е направено в законно установения срок.
Защо вие работодателите, сега говорихме преди малко с Димитър Главчев, той каза, че чака изследване, доколкото разбрах с цифри, как ще... колко от болничните листа са на държавни служители и колко са на заетия в частния бизнес? Вие всъщност кого защитавате, господин Велев?
Ние защитаваме...
Частния бизнес или държавните служители?
В случая ние защитаваме...
Или държавата по-скоро от ограбване.
Изрядните работници и служители, които изработват възнагражденията и на тези, които мамят с болнични листа, когато не са болни. Защото в момента ситуацията е такава. Първите три дни се плащат от предприятието.
Или от държавата.
Държавното предприятие също е предприятие.
Или от частното, или от държавното.
Бюджетното учреждение също е предприятие.
Така
или иначе се плащат от един общ фонд за възнаграждения, който ако не се плаща на тези измамници, ще се раздели между по-малко хора и ще получат тези, които са го изработили, в пълен размер това, което са изработили. Няма да делят с тези, които са се отклонили от работа по неуважителни причини. Всъщност, независимо от това кой плаща първите три дни, ако те се плащат, този стимул ще остане. Ще остане. В един случай тези, които мамят с болнични листа, ще мамят и ще крадат от своите колеги, а в другия случай ще крадат от цялото общество, от държавното обществено осигуряване.
Само за момент да чуя...
Ако възстановим обратно това, което бяхме договорили всъщност, помежду си, ако възстановим тази правда да я плаща НОИ, всъщност първите три дни, това значи 175 милиона по-малко да плаща бизнеса, които ще освободят тези средства за допълнителни средства, възможности за увеличение на заплатите. Например, защото нали, хората са най-важни в момента, всички искаме да ги задържим.
Да,
там... Тази мярка би била позитивна за общия пазар на труда и ни би трябвало да се случи, че това трябва да направим. Това беше между другото и аргумента ни, помежду когато говорихме да отидат обратно там в НОИ.
А що касае,
как се злоупотребява и кой какво злоупотребява, може би да разделим двете неща. Първо, кой трябва да плаща, нали? Защото наистина не е редно в момент, в който всичко това е осигурителен риск и се плаща предварително вноска от нас и от бизнеса съответния процент, някой да не го изплаща този риск, там където ще парите и да иска бизнеса ли, хората ли, някой друг да плаща допълнително, като това е задължително да се случи, дали изнасяне финансовия министър е съвсем друга работа, нали? Но това не значи, че трябва да бъде аргумент. И това е категорично според мен и мисля, че тук имаме съгласие, надявам се, поне имахме до преди няколко седмици по тая тема. Втория въпрос обаче вече, къде са злоупотребите и кой е виновен за тях и как да се борим с тях, според мен би трябвало да бъде адресиран комплексно. Първо имаме кухи фирми, работодатели, т.е. които правят такива фирми, не ги правят работниците, да, правят работодатели. Една. Ами такива бяха хванати
Именно фирма.
Специализираната акция, която беше направена по разпореждане на съответно на премиера, спомням преди 6 месеца тогава. Бяха извадени няколко фирми с прокуратура, ДАНС и бяха започнати всъщност съответните производства. Какво стана с тях, не знам, обаче, нека си запатулиха. И аз мисля, че това е пътя от една страна. От друга страна всички лекари, които имат по някакъв начин изкушението да направят това, защото те дават болничния лист. Не си го вземат работниците, а той го дава. Така ли, той може да иска много неща.
Да, има лекаря, като вижда господин Велев, че работника е здрав, що ще му дава болничен лист.
Така че другия фактор са лекари,
които издават
тези фалшиви болнични.
Или за да не го напусне и да отиде при друг личен лекар на половин година, всеки може да
сме лист. Само за момент ще продължим секунда. Искрен Веселинов, имаме ли го на телефона? Чуваме ли се, колеги?
Чуваме, да, здравейте.
Господин Веселинов, защото очаках отговор от апаратната. Нека да ви... Не знам откъде слушате разговора, защото малко се забавихме заради технически проблеми с ВСП. Може ли да кажете вие политика, преди да продължи господин Велев, как стана така, че заменихте единия ден от болничните за по-високата минимална пенсия? Нали правилно се изразявам?
Не, не се изразявате правилно, тъй като такава замяна не е. Действително, основната част от дебата беше посветена на темата на вдигане на доходите, специално минималната пенсия, която е сериозна мярка срещу пенсионерската бедност, както и така демографските мярки, свързани с обучението на децата в детските градини, предучилищното образование.
Да, забравих да добавя и това, така. Да,
това е доста важно да ви кажа.
Защото... Да, значи да разгранича, понеже чакаме, обаче нямаме връзка с него. Валентин Касабов, вие сте съпредседател на Обединените патриоти от страна на ВМРО, Касабов е съпредседател на Обединени патриоти от страна на ФСБ. Значи вие ВМРО заменихте единия ден болничен, да не се плаща.
Не знам откъде тегнат тази...
Само да кажа, за детските градини, нали така, за задължителното посещение от 4 години, за подпомагане на социалното слабите деца в детските градини и за изграждане на нови градини, нали така?
Точно така, това бяха вашите.
Това бяха вашите.
Нека да сме коректни. Става дума за това, че се заделят 10 милиона за подпомагане на достъпа до детски градини, които ще стигнат за около, по мои сметки, 100 000 деца, които са 2/3 от децата на възраст между 4 и 6 години. Тоест, на практика ние говорим за всички хора с средни доходи и ниски доходи, ще имат възможност да се възползват от тази мярка.
Ей, да, мисля, че и за по-слабите финансово, ако не е социално слаби.
Ами, не знам дали го смятате като по-слабото. 2/3 от децата ще имат право и ще имат възможност да бъдат подпомагани по този начин.
Така, отговорете ми за мен.
Само най-високодоходните групи ще бъдат изключени от това.
Извършихте ли сделка между първо и второ четене политиците помежду си в коалиционния съвет? Защото не стана ясно кой е вносител. Кой
за сделки и за замяни тиражирате, тъй като такива сделки няма. Има поставяне на проблеми едни от едни представители в коалиционния съвет, други от други. Проблема, за който говорим за този един ден болничен, е свързан не с опит да се накажат нередовните, както се казва, болнични листи, т.е. хората, които нередовно се вземат болнични листи, опит да се раздели солидарността при поемането на тежестта на болничните, защото наистина от три места се пълнят тия социални фондове, които обезпечават също време на нетрудоспособност. Едното е работодателите, второто е работника и третото е държавата. Значи ние или стоварваме всичко върху гърба на един, разбирай, държавата, т.е. всички нас, всички ние ще плащаме за тези злоупотреби или разпределени отговорността между тези три субекта. И това беше логично обяснено, защитено от експерти като теза, за да бъде така да се получи елемент на отговорност за всяка една от страните. До момента е...
Добре, извиняйте много, ама ще и прекъсна господин Веселинов.
Абсурдно, само трябва да кажа. Абсурдно е като твърди в момента.
Пламен Димитров, сега говориме. Пламен Димитров, кажете.
Нека да довърша...
Трябва нека си да е ясно какво адресираме. Не може на коляно
в коалиционен
съвет, който е в 2-3 часа. След това, между другото, и ние имахме среща с... ВМРО, без да се каже дума по тая линия, без да има национален съвет за тристранно сътрудничество по темата, без никой да е констатирал нито работателите, нито нас, нали? На коляно някой да решава, без да запознава с фактите.
За 5 години са нараснали... Това важи и за минималната пенсия, това важи и за други.
За минималната пенсия не коментирам в момента. Коментирам за...
Редно е да отдавна... се коментира и този...
Не можем всички неведно да коментираме. Господа, коментираме за 5 години с колко са нараснали, да речем, разходите за болнични. 54% са нараснали в официални данни на НОИ. Столкова са пораснали и заплатите. Тоест, трябва да е ясно откъде идва увеличението на това и дали наистина има толкова много злоупотреби. Броя на болнични скрайка ще расте наистина.
Само за момент може ли?
Той расте, може но растат хората с 15%. Кога наказваме тези 900 000 души? Мога да я знам.
Ще участвате, но понеже имаме, позволете ми да кажа... Позволете ми да кажа нещо техническо. Имаме Искрен Веселинов на телефона. Говорете без да се застъпвате, за да можем и него да го чуваме. Господин Веселинов, нали ме чухте вие? Молбата ми е към вас. Така, ще отговорите ли на господин Димитров, господин Веселинов?
Болничните листове за следващата година, съгласно бюджета, са предвидени, планирани, прогнозирани на 18 234 000. 2012 година са били 8 877 000. Повече от два пъти болничните дни нарастват за този период.
Това от 2... болнични
дни.
Нещо доста различно.
От болнични дни. От 212 до година до 219 нарастват повече от два пъти. При същия брой на наетите. А сумите изплатени от НОИ само, и тези болнични дни са също само от НОИ. Това са без първите три дни. Сумите, които ще бъдат изплатени следващата година, нарастват повече от три пъти от 212 година. Аз мисля, че няма да постъпим правилно, ако тръгнем до спорваме, че има такъв проблем. Това го виждат всички хора.
Не, говоря, проблеми не са на проблема и как да бъде адресирано решението.
Понеже започнахме от там, че сме осигурени за всички такива случаи и затова трябва да плаща НОИ. Всъщност, една трета от бюджета на НОИ е дефицит, който се попълва от субсидия от бюджета. Тоест за една трета от тия случаи не сме осигурени.
Не, това е за фонд пенсии преди на господин Веселинов, добре го знаете.
Той е един общ кюп най-накрая.
Фонда за болнични
също е на дефицит.
Съвсем леко на дефицит, на минус 50 милиона.
50 милиона не е толкова леко.
Плащаш 600 милиона и говори за 50 милиона, не е такъв дефицит. Значи да употребяваме, пак манипулираме.
В НОИ дефицитът е една трета. Те не са написани парите, всичките отиват от едно место, тръгват от едно место и отиват на друго
много
место.
Добре, знаем, че основният дефицит, говорят за милиарди, е в фонд пенсии.
Така или иначе, ако не се спре с тези злоупотреби, ще се стигне до увеличаване на данъците, от който ще пострадат и работниците, и бизнеса, и икономиката като цяло. Най-голямият проблем даже не е в това, че... когато един човек се отклонил от работа, другите му изработват на него възнаграждението за този ден, надницата. Даже не е това най-голямият проблем. Най-голямият проблем е, че се изработва по-малко, защото тази машина не може да бъде пусната в този ден. Защото поръчките са приети, а не са изпълнени, търпят се неустойки. И за да не се случва това, всъщност се поддържа излишен резерв, от който няма нужда. И парите, които се изработват, се разпределят между повече субекти и по този начин хората, които ги изработват и реално и не се отклоняват от работа, получават по-малко. Всички получават по-малко. Изработва се по-малко. Бюджета получава по-малко. Тези безобразия просто трябва да бъдат ограничени. Знаем, че не могат да се прекратят напълно.
Добре, позволете ми за момент само да включа...
Вижте, да го кажа ясно. Не, искам да кажа нещо много.
Добре, кажете.
Ние, двата синдиката, няма да позволим да вземете първия ден болнични на българските работници. Както искате го разбирайте. Какво ще правим, какво ще струваме? Няма да позволим.
Разбирам, че синдикатите управляват, без да се явявали на избор.
Няма никакво значение
кой се явяват на избор, получават 0,5%, но иначе управляват.
Няма със сигурност да допуснем това да стане.
Защото имаше и такива случаи.
Кой се явява на избори?
Синдикатите на избори взеха 0,5%.
10 милиона, за които говорим тук,
изработени, имат покритие на 10%
дни, госпожо Беновска, всъщност...
Може ли да говорим по темата, ако може? Днес не говорим, ви какво представлявате, едва ли трябва да бъде в той тема. Това казвам, какво ще направим ние. Сега ви може да обяснявате много работа. Много работа. Аз имам мои членове, които ми плащат всеки ден членския внос. Всеки месец, пардон.
Всъщност, мога знам. Ние го събираме. Ние го събираме.
Вие го събирате по закон. Дали го събирате или го събирате ваша работа?
Няма такъв закон.
Това е волята на хората. Има кодекс на труда, член 272.
Няма такъв закон. В кодекса не пише това.
Може да се върнем обратно.
Прочетете какво пише.
Да се върнем към
аргументи. Може да ви помоля да не се застъпвате.
Дайте аргументи, а не да се нападате, защото аз мога да продължа с моите нападки.
Не, просто не се води културна дискусия.
Не казвам. Аз казвам нещо, което не е за вас. Ви прикъсвам, казах, че искам да обясня какво ще направим ни по-нататък. Защото чух вие какво ще направите. Ви обяснявате как това е справедливо, правилно, как това ще се...
Ние обясняваме, че има проблем, той трябва да се реши.
Кой казваш, няма проблем? Аз казвам, че това не е решението на този проблем.
Почнете да го оспорвате, вадите напротив, някакъв друг по-къс.
Казвам ви, че проблема е друг.
И обяснявате,
че... Води го НОИ, това е официален доклад на НОИ от вчера. Ако не сте го чели, смете го прочетете.
Прочетете вие отчетите на НОИ от последните 8 години.
Може ли да кажа нещо и аз все пак?
Може ли
седнах
помежду ви, за да не се сбиете?
За последните 5 години имаме ръст на хората, които са постъпили в болница, така рече, хоспитализация с 30%. За последните 5 години. Фалшиви истински не знам. Реални данни отчетени. 30% ръст там. Всеки първи ден в болницата е болничен лист.
По-скоро отчетени, а не е реално.
Всеки първи ден в болницата е болничен лист. Не сещате. Аз едва ли ще отида в болница, ако нямам нужда от театър, ще си плащам там. Не трябва да си плащам за консумативи. Така че дайте да не превръщаме всяка дума в някаква реплика. Това са факти. 30% от там идват увеличение с 30% на болниците от самото начало.
Няма проблем. Второ, с фалшиви болници.
Казвам, че има обяснение на тези ръстове.
Не разбирате ли, че по този ръстове, начин защитавате...
Не разбирам. Не защитавам нищо.
Изрядните.
Казвам само фактите.
Защитавате тези, които
900 000 българи са получили, 900 000 българи са получили болничен лист, какъвто и да е било, нали, през всички тези дни на миналата година. Вие точно колко тях твърдите, че са лъжци? Дайте ми едно число. 200 000, 500 000, 200 000, колко тях са лъжци? Защо ако има 50 000 или 90 000 от тях, които са излъгали, трябва останалите 800 000 да ги накажем.
Господин Димитров, да консервативната
просто
оценка...
Говорете ми на въпрос.
Като задавате въпрос и слушайте отговора, не ме прекъсвайте.
Слушам,
мога ли да говоря на
вашия въпрос?
Не, пак не мога. Той е самодостатъчен. Защо ме каните мен? Той си задава въпрос, той отговаря.
Аз не съм
отговорил. Вие попитахте колко, изчакайте да чуете отговор.
Може ли за малко тишина? Искам да се успокоите, ако ще водите спор. Съднах помежду ви, че да не се сбие.
Настоявам за културна дискусия.
Не говорете един върху друг. Искрен Веселинов не мога да го включа. Той не може и да ни чуе, да ни разбере. Не знам дали още на телефона. Господин Веселинов, на телефона ли сте?
Може да му отговоря на
само за секунда.
Риторичен.
Не, аз командвам тук в студиото. Моля ви, чуйте ме, за да има ред. Господин Веселинов, виждате ли каква разправия предизвиквате между синдикати и работодатели? В интерес на кого е това? Политиците, вие давате ли за сметка...
Това е решение на проблем, който е изключително сериозен и който се задълбочава с 10-12% всяка година. Така че ясно е, че това е непопулярна мерка, ясно е, че хората ще бъдат недоволни, но решение на проблема трябва да се намери. Не съм забелязал, примерно, синдикатите, към които се отнасям с дълбоко уважение, да правят, да речем, някаква кампания срещу вземането на болнични листа, защото, примерно, ако държавата няма този капацитет, който да следи всеки лекар какви болнични листи издава, отделно голяма част от диагнозите са такива, които не подлежат на проверка. Примерно, някакво схващане, някакъв момент на болка, която след това лицето може да бъде проверено, но имах тогава такъв проблем, сега няма. Не съм чул някой, примерно, от синдикалните дейци да докладва за нередовни болнични, примерно, че са видяли съответно.
Вижте, аз се нападам, нека
да отговорим на въпроса. Нека да отговорим на Веселинов,
господин Веселинов и господин Велев. Не нападам никого във лично качество. Така че ако спете с подмятанията, какво прави синдикалните дейци, кой кого представлява, колко му плащали, може ли да говорим по темата?
Господин Веселинов, може ли да чуете Пламен Димитров все пак? Защото...
Не, може ли да чуете отговора на Пламен Димитров?
Ще чуем всичко. Господин Веселинов, може ли да чуете господин Димитров? Благодаря.
Господин Димитров попита колко от болничните листа са фалшиви.
Да? Вижте,
чуйте най-накрая отговора на този въпрос. Според нашите директори на предприятия, всеки трети до всеки втори е фалшив.
В някои предприятия твърдат, че 2/3 са фалшиви. Ние приемаме за нашите разчети по-консервативна оценка на измамите от 1/3.
Ние, тоест, около 300 хиляди българи лъжат.
Около 1/3 от издадените болнични листа в производствените предприятия са на здрави хора. 1/3. Това е консервативната оценка.
Тоест, това е според вас истината.
Това е консервативната оценка.
Те, които са занимали моето болници, са лъжци.
1/3 от болничните листове, които се представят в предприятията.
Това, което става в болницата. Защото 2/3 ви го показах преди малко. 2/3 по данни на НОИ, от тези пари, за които говорим, тези милиони, всъщност са за болнични, които са над 4 дена, които нямат нищо общо с работодатели. Те са в болници.
Всички данни на НОИ са от 4-я ден нататък.
Това казвам.
Тук ви говоря за първите 3 дни.
Аз говоря, че 2/3 са за дългосрочните болници, които са над 15 дена.
Първите 3 дни смущават производствения ритъм. Първите 3 дни, при това без предизвестие, объркват работата на всички останали в завода.
Това
трябва да го разберете. А тези, които отсъстват дългосрочно, те не влизат в производствените графици. На тях не се разчита. Но тези, които разбират нашите менеджери в последствие, че няма да дойдат на работа, те провалят производството на всички останали. Провалят заработката на всички останали.
Айде още веднъж да кажа.
Трябва да го разберете.
Официалните данни на НОИ са 900 000 българи са ползвали един или повече болнични листа за миналата година. От тях не разбрах колко ви провалят заработката, колко имат смисъл за вас и колко няма смисъл. Тъй като 2/3 от парите, които се дават за болнични, които НОИ отчита, отиват за дългосрочни болнични.
Ще отговоря пак, ако за момент замълчите. От тези късите болнични листове, всеки трети, според нашите директори, е на здрав човек.
От 1 до 3 дена.
Всеки трети, това е минималната оценка. Максималната е от 3, 2 са на здрави хора. От 3, 2 на здрави хора.
Всички са лекари,
говоря за тези 3 първи дни, които...
Си пак казвам, всички лекари са там болнични листове.
Видете, как си го доказвате това, господин Верев? Как?
Те сами си го доказват.
Не,
се споделят.
Извинете, юридически
как са отишли на риболов, как са отишли да си преберат реколтата. Снимат се и се постват във Фейсбук. Трима души в едно и също предприятие, от едно и също семейство, се разболяват по едно и също време, от 3 различни болести и се виждам в Фейсбук как се намори през това време.
Защо нямате възпитание и към водещия ли дори? Питам ви най-сериозно. Това се доказва с...
Вие никога ли не сте си взимали болничен, когато сте била здрава?
Но не, защото ми е трябвало, защото аз съм си работодател, нали разбирате? Така че аз съм се взимал, когато съм болна. Аз
съм последните 30 години се мучили спомня, не съм взема болничен,
не съм най-подходящия
пример. Когато се налагало взема. Ако съм бил болничен, само тогава съм.
Аз категорично не съм взимал болничен, даже когато съм бил опериран. Моля, не отнасяйте към...
Нека да не изпадаме...
Няма как да не се взема.
Нека да не се питаме
какво си е. Не, съм си взимал. На следващия ден съм бил с патерица на работа.
Любезни господин Велев. Казвам ви, че няма правна стойност това, че някой казал на някого си нещо си. Ако вие имате доказателства, че двама от тримата болни ваши служители или на вашата работодателска организация или на която и да е работодателска организация, вие трябва да го докажете с факти. Другото е блъв. Господин Веселинов, чувате ли?
Да.
Кажете вашето мнение.
Тези първи 3 дни трудно се контролират, даже е невъзможно да се контролират и невъзможно да се доказват.
И тогава как тогава говорите, че имате факт?
Затова трябва самоконтрол. Затова се практикува в много
страни. Нека законодателя в лицето на Искрен Веселинов да предложи мерки за контрол върху издаващите болничните листа. Тези лекари.
Трябва до всеки лекар да има по един полицай.
Да има, ако се налага, трябва да има.
Него си Велев, ако има санкции, много време знаете, че те държат влага. Когато някой бъде посочен наистина, който е виновен и бъде санкциониран, както говорихме и за тези куки фирми, които произведат болнични, които
да,
не са на прокуратурата.
Да се отнеме лицензи и съответно службите.
Да се отнеме?
И в телковите, ги знаем.
Не, верно. Господин Веселинов, хайде отговорете ми много точно това, което и Пламен Димитров попита, аз също искам да я попитам. Но моля ви кратичко, защото и напред във времето, така многото пълнеж не е нужен. Вие на страната на работодателите ли заставате? С тези болнични листа, които няма да се плаща първия работен ден. Отговорете ми кратко.
Спорната камера се разграничи от позицията на работодателите. Как те са против? Де ти говори работодателите?
Да.
И на
КРИП. Чакай да чуем. Моля?
И на БТПП.
Така, съответно виждате света, страната на работодателите и страната на работниците. Това всъщност не е така. Ние говорим за разрешаване на един сериозен мащабен проблем, който е проблем и на фиска, и на икономиката. И в това отношение ние търсим работещо решение. Факт е, че решението в момента, положението в момента не работи. В тази посока търсят се други работещи решения.
Какво искате да кажете?
Че страните не са работодател и работник, а страните са тези, които мамят и крадат, и тези, които са изрядни и спазват правилата.
И как ще санкционирате лъжците?
Ако някой намери това решение, което е различно от предлагането...
Кой е този някой? Вие сте законодателя, не аз, не Пламен Димитров, не Велев.
Ето, че управляващата част на законодателния орган предлага едно решение, което, вярно, не харесва на голямата част от хората, но което...
Господин Веселинов, може ли въпрос?
Голяма част от чужда Европа.
Не чухте разговора. Не е вярно това, което казвате. Идете си неверни данни.
Това е категорично.
Може ли въпрос? Може ли въпрос към вас?
Чуйте
преди малко данните, тук, които ни изясваме.
Аз това казвам, не виждам смисъл да участвам в разговор, в който не мога да си изкажа нито един път по края.
Чуйте Пламен Димитров.
Аз чух вашата теза. На базата на вашата теза, аз имам към вас въпрос. Питам, може да ви задам въпроси или не мога?
Аз не можах да си изкажа тезата.
Извинявам се, съжалявам.
Не знам как имате въпрос.
Казахте, че не работодателите и синдикатите, а тези, които са лъжците и другите. Това разбрах аз от вашата теза, това казвам, че я разбрах. Ако друга теза, те извиняйте. Може би съм разбрал всичко.
Хайде питайте.
Въпрос може ли?
Питайте.
Преди малко чухте. 900 000 българи са получили болнични миналата година. Господин Велев каза, че една трета от тях са лъжци.
Господин Велев каза друго. Не дайте да им приначавате думите.
Аз казвам друго. Две трети не са по тази логика. Вие казахте, че тая непопулярна мярка щяла да реши проблема, като да каже две трети от тези, които получават болнични.
Това, което аз казах, е повтора, че всеки трети болничен къс лист за първите три дни от 1 до 3, който се носи в производствено предприятие, е на здрав човек минимум. По-вероятно е
само,
това да е всеки втори.
Само, че не можахте, господин Велев, да ми докажете
как го разбрахме,
с имена и как сте го разбрали това.
Това е по оценка на нашите чинове, на нашите
предприятия. Това е една жена каза на една друга.
Нали всички си даваме сметка, че повече от половината, айде така да го кажа, ако не са две трети, повече от половината българи, които по-от болнични неща, са изрядни и са болни в това. Това вярно ли е, господин Веселинов, към вас е пъс? От вигенерация в момента, законодателната промяна. Той ще накаже, те повече от половината българи, които получават болнични, защото са болни, заради тая другата част, която не знам колко е.
Точно обратното, няма да ги накажат, а ще ги наградят. Не, напротив, вие не го разбирате, че това е в тяхна полза.
Напротив, ще вземеш първия ден и това в тяхна полза.
Да, защото всички други 248 работни дни няма от тях да крадат измамниците.
Така, моля...
Дорога да са разбрали те, с които вземете от тях болнични, господин Велев. Аз не ги разбирам. Дорога да са разбрали те, от които ще вземете.
Ами трябва да им се обяснява, не да са крещи.
Странното е, че не го предлагате. Ви предлагам финансовия министър, а пък някак си ви го защитавате повече от него.
Какво странно има в това?
Странно.
Моля да чуем искрено
Веселина. Това, което странно. Ние почнахме със съгласие. Това е странното. Че имаме съгласие по темата, в един момент вие защитавате тезата, която го си
ми говорил. Ние започнахме със съгласие, че не трябва, първите три дни да се плащат от работодателите.
Господа, това студио няма да се реши този въпрос сега.
И сега, първите три дни не трябва да се плащат от работодателите.
Еми вече не съм сигурен дали това е вярно.
Господин Велев, моля ви, господин Димитров. Господин Веселинов, моля ви, в това студио сега няма да решим този въпрос. Очевидно ще се реши.
Трябва да участват и трите страни.
Вие не сте ли научили да слушате хората?
Иначе няма да се реши проблема и ще продължим да тънем в блатото, в което се намира.
Няма единно мнение по този въпрос. Значи, вижте, и в парламента са разделени позициите, и сред вас са разделени. Това с камера категорично излезе, че тя не подкрепя вашето...
И понеже позиции няма единно мнение, значи оставаме в блато.
Не, търсим друга мярка, която работи.
Колеги, не мога да сложа ред в студиото. Господата не иска да ме разберат и тримата, че този въпрос няма да се реши тук и сега. Той ще се реши, вероятно, при министър-председателя Борисов. Искам да ви помоля за по едно финално изречение. Господин Веселинов, едно изречение финално. Слушаме ви.
Това дума е изобщо за наказване на някой. Факт е, че голяма част от болничните лица са адекватни и хората са болни. Става дума за разпределение на отговорността, за контрола върху системата като цяло.
Значи, отричате, че има сделка.
Сделка за кое?
Между част от работодателите и политиците.
Има проблеми в държавата, които трябва да се решават. Има проблеми в държавата, които трябва да се решават.
Разбрах ви. Добре, господин Велев, финално изречение.
Предлаганата мярка е в полза на изрядните хора. От нея ще потърпевши ще бъдат само тези, които лъжат, мамят и крадат и симулират. Колкото повече се отлага мерки на този, за решаване на този проблем, толкова повече изрядните хора ще стават по-малко, защото е много изгодно в момента да си неизряден.
Благодаря ви. Господин Димитров, финално изречение, ако не ви приеме министър, председателя, кога протестирате?
Скандално е първо законодателя да предлага отнемането на права на всички български граждани с презумпцията да накажем или да минимизираме проблем на част от тези, които лъжат. Значи, това е абсурдно. Законодателно, наказателно действие подобно няма никъде по света, според мен, с такава логика и с подобни аргументи.
Моля ви са, вие си казвате финалните.
Да, ма това категорично не е верно.
Ама не сте май убеден, че трябва да си говорим нормално, нали?
Не.
Така. Покажете накрая.
Питам ви, кога ще протестирате?
Ние поискаме нощи в четвъртък с президента на подкрепа. Всъщност поискахме среща с премиера. Очакваме понеделник, утре, други ден, ако има такава среща, ще си сложим и още аргументи на масата и съм така умерен оптимист, че ще има решение. Ако няма решение, подготвяме съответните протестни действия, национални такива.
Да е
най-вероятно и двата синдиката ще обмислим възможността да напуснем Национален съвет за тристранно сътрудничество. Няма никакъв смисъл да стоим там при подобно поведение. Никой не го бръсне този съвет, някой друг решава някъде.
И благодаря. Разбрахме, че работодателите са поискали среща с министър-председателя господин Веселинов. Надявам се, че и коалиционният съвет може да поискате да участвате в тази среща. Чуваме ли се?
Стига да бъдем поканени, ще се отзовем.
Добре. Благодаря ви, господа, за този разговор. Не бяхме много ефективни, но нещата явно надхвърлят рамките на едно телевизионно предаване и се прехвърлят на много широко обществена политическа плоскост. Ще се видим пак. Благодаря ви за това участие. Кратка рекламна пауза и ще включим от пленума на БСП Калоян Паргов, лидера на БСП София.